Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Sodexopas. Do dnešního dílu jsem si pozvala Alexe Molnára. Alex je trenér, kouč, vzdělávač, odborník na HR a člověk, který pomáhá lidem dosahovat svých cílů, životního štěstí a optimismu. V tomto díle si povídáme o tom, jak funguje ve firmách vzdělávání, jak je dobré si vybrat vzdělávací firmu a co je nutné dodržet na to, aby vzdělávání potom fungovalo. Bavíme se o pozitivní psychologii, o tom, jaký je rozdíl mezi tím být pozitivní a lakovat si věci na růžovo, a také se dotkneme osobnostní typologie. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Alexi, já vás tady vítám u nás v podcastu Po hrstech. Moc děkuji, že jste přišel a našel si na nás čas.
Dobrý den, Zuzko, jsem rád vaším hostem.
Tak já bych rovnou začala první otázkou. Vy působíte ve vzdělávání už od roku 1999, jsem se o vás dočetla. Za tu dobu jste toho měl určitě příležitost spoustu vidět, zažít, styly vzdělávací se proměnily, techniky, metody. Mě by vlastně zajímalo, co podle vás funguje.
Funguje na míru šité školení nebo jakákoliv jiná forma tréninku nebo vzdělávání. To, s čím skutečně jako nemám dobrou a dlouhodobě jako nemám dobrou zkušenost, jsou nějaké, říkejme tomu, jako regálová řešení nebo nějaká jako řešení, která se snaží jedním způsobem prodat vzdělávání nebo jedním způsobem vlastně působit na účastníky vzdělávání, protože nejenom, že každý z těch účastníků, ale dokonce i společnosti, které mohou mít stejný nebo velmi podobný předmět činnosti, tak je tam jiná firemní kultura. Jiným způsobem se k sobě ti lidé mají třeba jiné zkušenosti a tak dále a tak dále a tak dále. A tohle všechno ovlivňuje to, z čeho následně vyplývá, co na ně bude fungovat nebo co na ně bude, nebude fungovat.
Tohle je odpověď, která, myslím, není tak úplně neočekávatelná, a já bych to možná ještě rozvedla. Já jsem ve vzdělávání působila taky spoustu let a pamatuju si, že většinou to ušití na míru fungovalo tak, že se vzal ten produkt, ten prefabrikát, a vzalo se to prostě do té společnosti, maximálně se optalo trošku jako na tu skupinu, na tyhle ty věci, ale ve skutečnosti tam k žádnému jako moc, žádný moc úpravy jako nedošlo. Jo? A tak co to vlastně je na míru?
Já tam vnímám dva klíčové kroky. Ten první klíčový krok je, a je skutečně to pro mě nesmírně jako důležité, hovořit se zadavatelem. A tím zadavatelem by neměl být někdo ideálně se vzdělávání nebo se HR, ale zadavatelem by měl být někdo, kdo s těmi lidmi bude aktivně pracovat, nebo s nimi už aktivně pracuje. To znamená v ideálním případě přímý nadřízený, který často má nějakou představu, co by si ti lidé měli naučit, ale velmi často ta představa je extrémně široká. Naučte ty lidi komunikovat. Naučte ty lidi řešit konflikty. A ty další otázky, které samozřejmě jako vycházejí z nějakých principů coachingu, tak se zaměřují víc do hloubky. Co znamená, že neumí komunikovat? Mají problém s intonací, nebo mají problém s výslovností, nebo mají problém se šíří použití jazyka, nebo slov, které používají, anebo co to vlastně je? Víte, oni když se dostanou do téhle situace, tak dělají tohle a měli by dělat tohle. A proč by to měli dělat? Co vám to vlastně přinese? A ta definice toho zadavatele, tak jak si vlastně představuje ten výsledek, by především jako měla spočívat v tom, že popíše, co by se po absolvování školení a po dalších krocích, co by se vlastně jako mělo stát, to znamená, jakým způsobem by se ti lidé pak měli, nevím, chovat nebo přistupovat, nebo jakým způsobem by měli třeba vykonávat svoji práci, nebo jakým způsobem by měli dělat něco, co po nich právě ten nadřízený chce. To je ta jedna část. Ta druhá část je samozřejmě šíře dovedností, znalostí a možná i vlastně jako nějaká opravdu jako šíře toho, té jako schopnosti lektora uchopit téma. Protože po těch mnoha letech ve vzdělávání jsem skálopevně přesvědčený, že všechno souvisí se vším. A za jeden jediný den školení se ještě nikdo nenaučil řešit konflikty. Dostane nějak jako základní vhled do toho, možná co to vlastně konflikt je, možná čím do toho můžu přispívat já jako jedna strana, možná si můžu dostat nějaký vhled zaměřený na to, proč vlastně nějaké moje chování může druhé straně vadit. Ale rozhodně se jako nedostaneme k věcem typu osobnostní typologie, věcem typu zvládání vlastního ega nebo vlastních emocí, vlastních pocitů, schopnosti naslouchat a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, že a teď se vlastně dostáváme k tomu druhému bodu, který jsem popisoval, ta schopnost velmi jako zeširoka uchopit to téma a identifikovat možná, čím vlastně začít. To znamená, co je ta věc, která když se vyřeší, tak bude mít největší přidanou hodnotu, protože samozřejmě rozpočty společností nejsou bezedné a většinou máte jenom omezený prostor a omezený čas a nikdo vám dneska jako nezaplatí, nevím, školící cyklus na 2 roky, když se vlastně těm lidem budete věnovat, i když by to bylo samozřejmě ideální. Ale vždycky máte nějaký omezený prostor a mám nějakou, řekněme, interní zásadu, která hovoří o tom, že pokud není ten prostor dostatečný pro to, abych mohl stát za tím, že ti lidé se posunou někam, kde si představuji jako zadavatel, tak takové zakázky fakt jako neberu. Protože v momentě, když si někdo představuje, že za jeden den tak jako mávnutím nějakého kouzelného proutku se stanou zázraky, tak ty se fakt nedějí. Ty se vlastně jako nedějí ani ve firemním světě, ani v osobním světě, ani v žádném světě.
Když jsme se bavili o té první, vlastně o tom prvním bodu, tak to ale předpokládá, že mám nějakou homogenní skupinu, ideálně jeden tým, kde mají všichni ten stejný problém. Ale z mojí zkušenosti to tak většinou není. Dost často bývají ty lidi mix z různých týmů, každý tam jde vlastně s něčím jako úplně jiným. Když je to ten stejný tým, tak stejně tam jdou ty lidi většinou s nějakým trošku jako jiným zadáním, nebo trošku jako jinou potřebou. Takže to se stává jako v tu chvíli komplikovaným, tak jako jak s tímhle.
Snažím se hledat ten průsečník v průsečních těch požadavků jednotlivců, který se na nějakém vzdělávání účastní a snažím se následně poukázat na to nebo nabídnout to, že jsou některé individuální potřeby účastníků, které by stálo za to vyřešit proto, aby se dosáhlo nějakého výsledku. Většinou ty individuální potřeby vám ten nadřízený není schopen jakoby popsat. Většinou se objeví až na tom školení. Ale já, ty moji klienti jsou takovýhle a já řeším tyhle věci. A já pracuju se státní správou a já pracuju s takovými lidmi. A každý ten klient, v případě, že tady hovoříme o klientech našich klientů, který se nám účastní toho vzdělávání, tak skutečně se vlastně jako ocitá v jiném světě. A pak jsou vlastně užitečné ty další kroky. A vždy existují vlastně jako, já jako vnímám tu trojnožku vzdělávání. Ta jedna noha je podpora zaměstnavatele nebo podpora toho nadřízeného. Druhá noha je ochota posouvat se nebo ochota možná i přehodnocovat svoji znalost ze strany účastníků. Ta třetí noha je možná schopnost lektora nebo školitele natchnout pro to téma a poukázat na to, že když se budete snažit dělat tohle, tak se z největší pravděpodobností stane tohle. Znamená, že jenom to jako neodříkat, ale to vlastně sama víte ze vlastní zkušenosti, ale snažit se vlastně jako ty lidi jako nalákat, snažit se jako nakoupit, snažit se vlastně poukázat na ten užitek, na ten osobní užitek, který vlastně mohou účastníci získat díky tomu, že začnou nějaké věci aplikovat.
A to je, řekla bych, velmi důležitý bod, protože zase z mojí zkušenosti spousta těch účastníků vlastně tam není tak, že jako si ten kurz moc přáli a chtěli tam být a chtějí se něco naučit. Spousta z nich se tam dostane tak, že prostě celý obchodní tým jsme poslali na tohleto bezvadné školení a oni tam přijdou a radši by vlastně seděli v kanceláři.
Právě proto naprosto jako typicky začínám tím, že si pozbírám na jakousi zeďnářku, co vás nejvíce trápí. To jsou ty vlastně věci, které nejčastěji řešíte a byli byste rádi, kdybyste je dokázali řešit lépe. Nebo které jsou ty situace, které jsou pro vás obzvláště náročné a rádi byste, aby byly pro vás trošku jako méně náročné. A velmi často na té zdinářku vidíme nějaké průsečníky. A já velmi často i o přestávkách mezi jednotlivými bloky toho školení nebo nějakého toho tréninku, tak se vlastně jakoby povídám s lidmi a ptám se jich, pomáhá vám to? Dostáváte odpovědi na ty otázky, které se vám honí hlavou? A je to skutečně tak, jak popisujete, to je spíš taková odměna pro lektora nebo školitele, když lidi, kteří vlastně přicházejí na školení, vlastně přicházejí s tím, že ano, je to pro mě, je to vlastně čas, který investuju sám do sebe, to bez ohledu na to, jestli zůstanu pracovat tady v této společnosti, která to školení platí, anebo budu dělat někde jinde, je to investice do mě. A velmi často se to takhle neděje a velmi často je to přesně tak, jak opisujete, tak všichni na školení. Ale pokazili se nám výsledky, tak šup, uděláme pro vás školení. Ale tomu se samozřejmě jako snažím předcházet a snažím se dělat právě ty kroky vedoucí k tomu, aby ti manažeři dělali tu svou jako manažerskou práci, aby popisovali, aby byli ochotní investovat čas do toho, aby dávali těm svým podřízeným, těm následně účastníkům školení informace o tom, proč vlastně na to školení jdou, jaké je vlastně jako zadání, jaký je vlastně záměr a na co se následně pak zaměří při nějakých, nevím, kontrolních činnostech nebo co by vlastně ten zadavatel chtěl, aby bylo jinak.
A jak vlastně tohle funguje? Na co narážíte? Protože já si dokážu představit, že tohle může být vlastně docela zajímavý a složitý vyjednávání.
A ta otázka je vlastně, na co narážím.
Při jednání s těmi manažery, když vlastně snažíte se jako se dopátrat toho, co vlastně chtějí, potřebují.
Jasně, jasně. No samozřejmě vlastně je zlehčování si práce. Jako myslím, že jako většina lidí se snaží zlehčovat si práci a taková jako domněnka, se kterou velmi často jako pracuju, tak vy jste odborní, vy jste měl jako je naučit to, co ono dělá, to co by jako by měli dělat. A jako velmi častá odpověď je, nebo moje odpověď je ta, ano, já s ním budu věnovat, nevím, já jim budu věnovat 8, 16, 24 hodin, ale vy s nimi prožíváte ten pracovní život. A bez toho, abyste jim vy popisoval ty věci, abyste poukazoval na ty věci, bez toho, abyste je motivoval k tomu, aby ty věci používali, to jednoduše jsou zbytečné peníze. Takže samozřejmě, na co nejčastěji narážím, je to zlehčování si práce tím, že tak fajn, je tady nějaký externista, který je to naučí a který to udělá a já žádnou práci mít nebudu. To znamená, že pak takové to rozčarování vycházející z toho, vyplývající z toho, že aha, ono to tak vlastně jako není. Takže vy to jako přicházíte a ještě já něco budu muset dělat. No přesně tak, protože vy s těmi lidmi trávíte nejvíc času. Vy máte možnost dramaticky ovlivnit, vy máte možnost po nich chtít, aby aplikovali ta témata nebo ta zjištění nebo ty dovednosti, které získali na školení, aby aplikovali do praxe.
Je potom nějaká konkrétní věc nebo nějaký konkrétní bod, který je nakoupí pro tu spolupráci? Ty manažery, myslím.
Podobně jako v případě těch účastníků, je to ten užitek. Je to ten užitek, kdy myslím, že 99% manažerů má svoje KPIčka a jedno z těch KPIček není to, aby utratili peníze na vzdělávání, ale aby to utratili užitečně, protože se jich na to někdo bude ptát. To znamená, že velmi častým a velmi jako užitečným a velmi dobrým a velmi, řekněme, funkčním argumentem v tomto případě je právě to, že helejte, bude vás to stát tolik peněz a pojďme se pobavit o tom, jaký užitek od toho očekáváte a jaký by měl být váš vstup do toho, aby se to skutečně stalo. A většinou v těchto momentech jako dochází k nějakému jako prozření a dochází vlastně jako k tomu, no jo, se asi někdo bude ptát, že jo, jako co ty lidi teda se na tom školení jako naučili a asi bude pro mě těžko odpovědět, no tak nevím, co se naučili, ale stálo na to tolik peněz a já s tím nemám nic společného, takže pojďme na tom pracovat společně. Ale velmi často jsou to spíš jako jednoduché věci, související s tím a nemusí to být nutně jako dramatické věci. Já fakt jako neočekávám od manažerů, aby trávili se svými podřízenými, nevím, desítky hodin tím, aby dohlíželi na jejich práci a na aplikaci těch dovedností získaných na školení. Ale velmi často jsou to jednoduché věci, kdy v nějakých pár bodech popíšu, která byla ta klíčová témata, která si odnášejí ti účastníci ze školení. Velmi často třeba děláme nějaký follow-up s tím manažerem, velmi často jako pomáhám v tom, aby nacházeli, aby byli vůbec schopni najít nějaké nástroje, jak vysledovat některé konkrétní věci a aby na základě tohodle dospěli k nějakému zjištění, jestli to bylo funkční nebo nebylo funkční.
To zní dobře.
Doufám.
A potom ty zpětné vazby, předpokládám, že si to nějak vyhodnocujete. Jak jste na tom?
Jak kdy? Už poměrně jako dávno jsem se vzdal takové té potřeby začínajícího školitele nebo lektora, že školitel, lektor by měl být oblíbený, nebo že by se účastníkům to školení mělo líbit. A jsem přesvědčený, že tohle je vlastně krátkozraký. Kdyby se těm účastníkům to školení mělo líbit, no tak si vemu, nevím, rumba koule, sukinku z palmových listů, předvedu jim tam nějaký taneček, zasmějeme se, možná vytáhnu pár forků a to školení bude jako hrozně dobrý, bude hrozně jako líbivý. Možná nakoupím prosecco a možná si jako přátelsky popovídáme. To školení bude mít skvělé hodnocení, protože se tam účastníci cítili dobře. Ale je tohle záměr toho školení? Domnívám se, že ne. Domnívám se, že existují jiné nástroje, jiné motivační nástroje, které daleko lépe odpovídají tomu, aby se účastníci cítili dobře. Cítit dobře by se možná měli na nějakém, nevím, team buildingu nebo na nějakém vánočním večírku nebo čemkoliv, ale ne na školení. Na školení by si měli vyzkoušet věci, které jsou možná pro ně nepříjemné, měli by si vyzkoušet poměrně jako bezpečném prostředí věci, které by si v reálném životě možná netroufli vyzkoušet, měli by přehodnotit kroky, které vlastně jako dělali. A mělo by to být náročné do té míry, aby možná vlastně jako by posouvali nějakou jako mez komfortu do nějakého stavu nebo do nějaké míry, se kterou možná před školením ani nepočítali, se kterou nepočítali před školením.
Ano, a přesto mám pocit, že spousta firem hodnotí účinnost toho školení a toho lektora podle toho, jestli se to účastníkům líbilo. Ještě pořád je to prostě součástí hodnotících formulářů po školení.
Já v poslední době tuhle zkušenost nemám. Já v poslední době mám tu zkušenost, že a fakt je to v 80-90% případů, že buď je na školení přítomný šéf, nadřízený těch lidí, kteří jsou na školení, a nebo na školení přítomný někdo z HR nebo ze vzdělávání a mají významně jinou hodnotící škálu. A ta hodnotící škála přímo koreluje s tím užitkem, který by si účastníci z toho školení měli vzít. To znamená, nevím, přiměl školitel účastníky, aby deklarovali tu jedinečnou potřebu, kterou mají, jak často je zapojoval, jakým způsobem třeba jim umožnil, aby si sami přišli na řešení, jaká byla míra teorie a nějakých praktických cvičení nebo modelových situací, v jaké formě dával třeba školitel nebo lektor příležitost pro sebehodnocení a jakým způsobem třeba formuloval zpětnou vazbu. Protože zpětná vazba od lektora by měla být asi významně jiná než zpětná vazba od nadřízeného. Není na mě, abych hodnotil, je na mě, abych spíše inspiroval. A proto už taky jedna ze změn, ke které jsem tak jako časem potřeboval dospět, je, že není na mě, abych vlastně jako říkal, co ty lidé dělali dobře nebo co dělali špatně. A velmi často říkám, to, co jste použil, bylo skvělý a snažte se to opakovat. To, co jste použil, má jistá rizika a nabízím vám, zkuste příště použít spíše tohle. To znamená, není na mě, abych hodnotil, není na mě, abych přiděloval plusy a mínusy, nebo nedej bože známky, je na mě, abych inspiroval. Právě proto, a možná i tohle může být jeden z těch podnětů, díky kterým si ti účastníci to školení užijí, a nemusí se jim nutně líbit, protože nedochází k nějakému konfliktu mezi nějakou jako pocitem důstojnosti, protože přeci jenom jsou jako obklopeni svými spolupracovníky, kolegy, kolegyněmi a je jako nepříjemné poslouchat před diváky zpětnou vazbu od nějaké autority, kterou je v danou chvíli právě školitel nebo lektor.
No a to mě přivádí ještě k jedné otázce. Vy jste na začátku říkal, že je tam velmi často přítomný manažer nebo někdo z HR. Není to kontraproduktivní? Necítí se potom ti účastníci jako podrobnohledem, nejsou jako stažení?
Často se domlouváme na tom a často se mě jako manažeři ptají, jestli, nebo jaký by byl užitek vyplývající z právě jejich přítomnosti na školení. A vždy se snažím toho manažera poznat a vždy se vlastně jako snažím jako vyhodnotit míru rizika. Co to vlastně jako by přinese? Snažím se nějakým způsobem možná i nastavit scénář, jestli tam bude jenom divákem méně přijatelné, anebo se bude aktivně zapojovat, protože třeba si sám uvědomuje, že některé věci, které třeba chce po svých kolezích spolupracovnících, sám nedělá úplně dobře a je běžným účastníkem. Jsem skálopevně přesvědčen, že účast nadřízeného nebo manažera na školení v momentě, kdy na daném školení se manažer nebo nadřízený dokáže stylizovat do role teď jsem jeden z vás a pojďme se společně posouvat, má obrovskou přidanou hodnotu pro sounáležitost, pro loajalitu a v neposlední řadě také pro respekt, jakým vnímám svého nadřízeného. Protože myslím, že to je jakože hodně jako přežilé jako téma, nebo přežilé jako pohled, že nadřízený je ten, který všechno zná, všude byl dvakrát, od všeho má klíče a je naprosto jako dokonalý, ale jako schopnost připustit, helejte, já tak jako vnímám, že se v těch věcech jako potřebuji trošku posunout. Jo, a s hodou okolností jsem liniově váš nadřízený, to znamená přiděluji vám práci, kontroluji, jak ta práce je odvedená, ale v těchhle z těch tématech pojďme se prostě učit společně.
To je jedna z věcí, která se určitě změnila za poslední dobu, pár let.
Vnímám to taky tak.
Co dalšího se ještě změnilo? Kam jsme se vlastně v tom vzdělávání posunuli od té doby, kdy jsme dělali všechny ty time managementy, work-life balancey, stress managementy? To už se dneska zase tak moc nedělá.
Dělá se to a možná i ta koronavirová situace, se kterou jsme zažívali v letech, nevím, 2020, 2021, ty dva roky, tak tahle témata se znova velmi výrazně objevily. Objevily se právě v souvislosti s tím, že jedním z dominantních prvků práce nebo dominantních prvků toho té situace bylo to, že se významně setřel rozdíl mezi osobním a pracovním životem. Že když nebereme nějaké, nevím, dělníky ve fabrice, ale bereme vlastně jako lidi, kteří vykonávají nějakou práci, nevím, jako obchodníci, nebo vykonávají nějakou konzultační činnost, nebo vykonávají nějakou práci v kanceláři, tak většinu toho času trávili doma. A schopnost oddělit pracovní a osobní život bylo jako dominantní téma na vlastně v začátcích celé té koronavirové situace. Opět se tam objevila právě ta témata, jak si vlastně jako rozdělit čas, jak vlastně moje rodina pozná, že teď jsem v práci a teď jsem doma, když jsem to furt já, furt jsem na stejném místě a na chvilku nebo na nějaký čas se můj obývák proměnil v pracovnu. A jak se jako pozná, že už to ta není ta pracovna, ale už to už je to zas ten obývák. Tyto věci se vracejí a tyto věci jsou pořád platné, protože toto se vlastně jako změnilo, že řada zaměstnavatelů si uvědomila, že spousta zaměstnanců dokáže být efektivní i v jiném prostředí než na pracovišti. Taková ta utkvělá představa před rokem 2020, ne, tady buď, tady jsou jako píchačky, tady prostě přijď a chci tě mít tady jako pod dohledem, tak najednou ta situace ukázala, že jako většina lidí je úplně stejně nebo významně více produktivní, i když vlastně pracují v jiném prostředí, než pod přímým drobnohledem svých nadřízených. To, co se vlastně jako změnilo za vlastně nějakou jako, řekněme, jako poslední dobu, jsou pro mě naprosto jako fascinující objevy z oblasti psychologie. Něco, co mě jako neuvěřitelně jako překvapuje, věci, které vůbec jsem si jako nedokázal představit, že budou někdy jako tématem. Téma charizmatu, že se prostě dá naučit charisma, nebo téma optimismu, moje jako oblíbené téma, že se jako optimismus dá jako naučit, že mám nějaké predispozice jako člověk, ale zároveň můžu pracovat se svojí osobností a můžu vlastně nikoli být někým jiným, ale můžu tu situaci vnímat nějak jinak tak, aby negativně neovlivňovali moji budoucnost, můj vztah s okolím. Takže jako spousta věcí a to, co se jako změnilo, je právě vlastně ten významný vliv psychologie do managementu, do komunikace, do řešení konfliktů, vůbec do všech těch, řekněme, dovedností, které obvykle firmy poptávaly v rámci nějakých školení.
Je pravda, že teď je například velmi populární neurověda, lingvistický programování, což je tak, jako bych řekla, sestra psychologie. Vy jste zmínil i nějakou diagnostiku, respektive nějakou typologii. A u toho bych se možná ráda zastavila, jakou typologii rád používáte.
Já rád používám jednoduché typologie, které se dají, řekněme, snadno vysvětlit a snadno aplikovat. A to navzdory tomu, že tím negativem může být, že nejsou úplně přesné. Samozřejmě, když asi budeme hovořit o osobnostní typologii, tak asi nutně potřebujeme zmínit MBTI. Na druhou stranu rozdělit populaci do 16 osobnostních kategorií a teď jako přemýšlet nad tím, jakým způsobem s tím jako naložit, je poměrně náročné pro pochopení, je poměrně náročné pro naučení nebo pro schopnost to někomu předat a možná ještě náročnější pro samotnou aplikaci. A proto vlastně si to jako výrazně zjednodušuji těmi typologiemi, jako je barevná typologie, nebo typologie vycházející ze živlů, anebo řekněme Porterova typologie, která připodobňuje lidi zvířatům, vznešeným zvířatům, jako je lev, bernardín a sova. A musím říct, že velmi často si s tímto vystačím a dochází jako k obrovskému aha efektu právě u těch účastníků, říkají, no vidíte, my jsme říkali, jak je to jako hrozně složitý, ono to jako může být jednoduchý, ono to jako může být jednoduchý a stačí se možná jako zamyslet nad některými projevy, stačí být všímavý, stačí někdy jako dobře pozorovat, položit vlastně pár otázek a už alespoň jsem schopný trošku zaměřit svoji komunikaci nebo zaměřit svoje nástroje, komunikační nástroje tím žádoucím směrem a pomáhá mi to v tom, abych nemířil naslepo. Takže pro mě, když se ptáte, tak přímá odpověď rozhodně Porterova osobnostní typologie.
A to je zajímavé, o té jsem ještě neslyšela, takže děkuji za tenhle tip, určitě se ráda podívám. A ještě si tak jako říkám, a když se bavíme o těch v zásadě jednodušších typologií, jestli to někdy nefunguje podobně jako horoskop, že si to lidi jako přečtou, aha, tak já jsem štír, tak prostě jako mám tyhle vlastnosti, no v tomhle se úplně poznávám a pak dojde k takovému tomu přesunu, no víš, já to mám takhle, protože jsem štír, tohle po mně nemůžeš chtít, to my štíři jako neděláme. Jo, se omlouvám, že jsem si vzala takhle na paškál štíry, ale je to jenom příklad. Neděje se potom tohle?
Já s tím takovou zkušenost nemám, že by si někdo takto, řekněme, jako dramaticky obhajoval, proč některé věci jako nedělá, nebo proč má k některým věcem odpor. Jako častěji se vlastně jako setkávám s tím, že lidi jsou schopni, a teď jenom jako velký jako vykřičník a taková jako vsuvka do toho, z hlediska těchto, řekněme, zjednodušených typologií, čisté osobnostní rysy neexistují a každý z nás jsme někde jako na pomezí. Kdyby to byl čistý osobnostní rys, tak by to bylo skoro někde na úrovni jako psychopatického chování a asi by to bylo jako nesnesitelný. Ale právě takové ty jako základní prvky chování a ještě to potřebujeme jako rozlišit mezi tím, jestli ten člověk je v klidu, anebo ten člověk je ve stresu. Tam zase jako dochází k nějakým jako drobným posunům v rámci jasně těch osobnostních typologií, tak jednoduše jako pomáhají lidem v tom, a teď se budu opakovat, nacházet ty, když už ne správné, ale komunikační nástroje, tak minimálně předcházet těm, kterým si nabíhám na vidle. Jo, to znamená, že hovořit, a teď použiju jenom tu portrétovou typologii, mluvit k lvovi analytickým jazykem jednoduše jenom nebude fungovat, protože lev je přesně ten, hele, řekni mi prostě výsledek, řekni mi prostě jako co uděláš a prostě jak zdlouhavě mi nepopisuj, z čeho to vychází a jaké analýzy tomu předcházely a podobně. To mě v tuto chvíli nezajímá. A možná někdy později bude chtít vědět nějaké příčiny, bude chtít vědět nějakou analýzu, ale pro ten jako první, pro to jako první větu, nebo pro to možná jako první naladění je možná jako užitečné to člověka jako nakoupit pro něco a mířit pokud možno přesně.
Mm-hmm. To dává smysl. Vy jste ještě zmínil tu pozitivní psychologii. Jaký je rozdíl mezi pozitivní psychologií a lakováním si věcí na růžovo?
Významný. Lakování si věcí na růžovo vnímám jako neschopnost vidět negativní důsledky, nebo neschopnost vlastně vidět nějaká negativa, která kolem mě jsou. Pozitivní psychologie vlastně i s těmi negativy pracuje, ale pracuje s nimi tak, abych jim pokud možno příště dokázal předejít kroky, které jsou v mé moci, a abych třeba dokázal překonat některé negativní projevy, které, nebo negativní důsledky, které nemůžu ovlivnit. To znamená, pokud mám suchý rohlík a říkat je, jak mi hrozně moc chutná, tak to je jako lakování si věcí na růžovo. A pokud mám suchý rohlík, protože jsem ho, nevím, nedal do igelitky nebo do mrazáku, nebo každý s ním naloží nějak jinak a nevyvodím z toho nějaké důsledky, co musím příště udělat jinak, abych mi ten rohlík jako neuschnul, tak tady už se nacházíme někde jako v části právě jako pozitivní psychologie, to znamená analýzy toho, co k tomu vedlo, možná co můžu udělat příště jinak, a nebo jak se můžu vlastně téhle situaci vůbec vyhnout. Netvářím se, že mi to chutná, když mi to nechutná, nebo netvářím se, jak je mi příjemně v nějakých situacích, ve kterých mi evidentně příjemně není, ale možná i schopnost identifikovat, proč jsem se vůbec do té situace dostal, existuje si v té situace nějaké východisko, jak jsem se možná já přičinil, že k této situaci došlo, popřípadě jaký mám možnost příště ošetřit a možná dát najevo té druhé straně, že tato situace se mi nelíbí a pojďme možná společně hledat řešení, jak se jí vyhnout.
Pozitivní psychologii se taky vyskytuje to, co vy jste tady už vlastně zmínil na začátku, to znamená, že podporuju to dobré chování, podporuju ten talent u toho člověka a nepracuju tolik s tím, co mu nejde, nesnažím se kompenzovat, ale snažím se vlastně podpořit tam, kde už ta síla je nějakým způsobem. Přesto se velmi často stává, že lidi chtějí pořád opravovat jako ty chyby a že se jim zdá, že tohle ale přece nestačí a potřebuju se nebo toho člověka opravit. Co na to říkáte?
Tady si potřebujeme rozlišit to, jestli se vlastně pohybujeme v rovině lidského chování, anebo se pohybujeme v rovině nějakých pracovních dovedností, nebo nějakých kompetencí, nebo očekávání, které mám od svého zaměstnance. Každý, kdo asi pracoval v biznisu a každý, kdo třeba platí své zaměstnance, tak asi ví, že je hezká teorie zaměřená na to, že potřebujeme podporovat jenom to dobré, co v těch lidech je, a méně se zaměřovat na to negativní, to, co těm lidem nejde, ale pak vyvstává otázka, kdo teda udělá to, co těm lidem nejde. A já jsem příznivcem takového hesla, které míří na všechny možné jako zaměstnavatele nebo na všechny nadřízené nebo na všechny jako manažery. Snažte se dosáhnout toho, aby lidi, kteří s vámi jakoby pracují, tak abyste jim dokázali nabídnout takovou práci, která je alespoň v 25%, možná v 30%, ať jsme smělí, naplňuje. Jednoduše se jenom směřte s tím, že ten zbytek bude něco, co možná úplně nevyhledávají, je to možná v rovině nějakého jako neutrálního ve smyslu, no není to úplně opruz, ale no to se asi dá přežít a bude tam určitě vlastně jako část, kterou jako nedělají značením. Kreativní člověk v momentě, kdy bude mít udělat nějakou jako tabulku nebo nějaké jako vyhodnocení svých činností, tak úplně ho to těšit nebude. Na druhou stranu, pokud takového člověka kreativního člověka dám na analytickou pozici a jeho prací bude nevím, 8 hodin v práci vyplňovat tabulky, no tak ho jednoduše jenom zabiju a jednoduše vlastně i ten výsledek tomu bude odpovídat. Takže asi takhle nějak to je, že potřebujeme najít především nějakou jako rovnováhu mezi tím, nakolik těm lidem dokážeme jako nabídnout činnosti, na které se jako těší, nebo které jim jdou od ruky, anebo činnosti, které jsou v souladu s nějakým jejich osobnostním nastavením, a možná i nelakovat věci na růžovo a říkat jim, hele, tohle bude asi oprus, ale v tuto chvíli seš jediný, který to může udělat. A já budu vděčný, když to pro mě uděláš.
Tady v té souvislosti mě napadá příklad, který jsem nedávno slyšela vyprávět jednoho manažera, který měl takový jako hodně kreativní tým, ale bylo potřeba udělat nějakou práci, která byla prostě nekreativní, ale patřila k tomu balíčku té práce. A on od toho týmu dostal otázku, no a jaký je trest, když to neudělám? Já nevím, proč bych to dělala, když se nic nestane, když to neudělám. Co potom s tímhle?
To je jako hezká otázka jako mířící na užitek. A i nekreativní činnosti mají nějaký užitek. A dokonce tím užitkem může být i to pro některé lidi, rozumím té námitce, rozumím tomu, že se ti do toho nechce. Bohužel tohle musíme udělat a čím dříve to uděláme, tím rychleji to budeme mít z krku a nebudeme to tlačit před sebou. V tuto chvíli asi nemám žádný trest v případě, že to neuděláme, ale neustále to budeme tlačit před sebou a neustále na to budeme muset myslet, že tohle je věc, která čeká na realizaci. To znamená, hele, pojďme se do toho pustit, pojďme to prostě udělat, možná za hodinku, za dvě, možná za den, možná za dva, to máme hotový, pojďme to hodit za sebe a pojďme zase dělat ty věci, které nám jdou nejlépe.
Když se tohle to nesetká s úspěchem, když ten člověk si jenom pokrčí rameny a řekne si, a já to stejně neudělám. Je vlastně někdy nějaký čas, kdy vymýšlím nějakou sankci teda? A kdy?
Jednou mojí oblíbenou kratochvílí je hledání korelace mezi chováním spolupracovníků nebo podřízených a chování dětí. A někdy to trvá hrozně dlouho přesvědčit děti, že by si měli uklidit ve svém pokoji. Ale v momentě, kdy na to přijdete, že i děti mají nějaké své potřeby, tak velmi často to jako můžete hrát na nějaký výměnný obchod. A čím jste všímavější, jak tím více dostáváte podnětů právě pro ty výměnné obchody. Úplně stejně jako v práci. Možná někteří naši posluchači by mě teď mohli podezírat z nějaké vypočítavosti nebo vydírání. Já to do kategorie vydírání jednoduše jenom neřadím. Řadím to do kategorie výměnného obchodu. A stejně tak, jako naše děti mají nějaké svoje potřeby a mají nějaké svoje očekávání, tak stejně mají nějaké očekávání naši podřízení, který občas chtějí nějaké jako ústupky, nebo občas vlastně jako chtějí nějakou jako extra jako všímavost, anebo je tam nějaký jako zajímavý projekt, který by se, nebo zajímavá činnost, které by se jako rádi chopili. Teď máte možnost s tím nějakým způsobem pracovat a říct, hele, já ti ten projekt velmi rád svěřím, velmi rád dám, co kdybychom se domluvili na tom, že si vemeš část z tohodle, čo se ti moc nechce, a já tě můžu ujistit, že následně ti svěřím tento projekt. Je to otázka vydírání? Nevím, možná ano. Možná někteří úzkoprsí posluchači budou říkat, no to je vydírání jak malovaný. Já to vnímám jako výměnný obchod.
Není to potom nefér k těm zaměstnancům, který, i když se jim do toho nechce, ale přesto to udělají, protože prostě si nějak řeknou, OK, patří to k mojí práci, tak to prostě dělám, na rozdíl od těch, kteří takhle jako aktivně protestují.
Není, protože je jako důležitý, abych si ty věci, kdy ti ostatní byli otevření a řekněme jako neremcali, a dělali to naprosto přirozeně a brali to jako součást práce. Jako život ani práce velmi často jako není procházka růžovou zahradou, ale tyhle věci si potřebuju pamatovat. To znamená, Hele, já bych teďka potřeboval odejít už poledne v pátek z práce, protože vyrážíme s kamarády na kola a nevím, jako jedeme na Moravu, šlo by to. Ale Františku, určitě. Ve tvém případě nemám absolutně žádný problém, abych tě pustil. A proč ne? No, protože to je přesně ten jako výměnný obchod mezi tím, že pojďme si i v práci a pojďme si nejspíš i v soukromém životě, pojďme si neházet jenom klacky pod nohy a pojďme si jenom jako uvědomovat, jak jsem už jsem zmínil, že ne vždy jsou věci růžové, ne vždy čelíme situacím nebo čelíme činnostem, které se nám líbí nebo do kterých se nám chce, ale je dobré, když právě ty věci, když uděláme, do kterých se nám nechce, když si toho jako někdo všimne a když pak následně nám někdo právě dá takové to pohlazení formou, že seš to ty, tak nemám absolutně žádných výhrad.
To ocenění vlastně člověk
přesně
dostane.
Tak, přesně tak.
Já bych se teď možná zaměřila trošku ještě na vaší kariéru nebo praxi jako kouče, protože vím, že jste i kouč. Mě by zajímalo, jestli se nějakým způsobem třeba za poslední 2 roky nebo za poslední rok třeba proměnily ty témata, se kterými lidé do toho koučování chodí.
Jsou to častěji, ne úplně výrazně, ale trošku přeci jenom, daleko častěji jako chodí s tématy někde na pomezí osobního a pracovního života. A jako kdyby v té koronavirové době si lidi uvědomili, že nejenom prací je člověk živ, právě ta kombinace, jakým způsobem dosáhnout toho profláklého work-life balance, jakým způsobem to vlastně jako udělat, když je tam projekt, který potřebuju dodělat, vím, že o něm budu potřebovat dělat o víkendu, jak to udělat tak, aby se vlk nažral, to může být ta práce, a koza zůstala celá a to může být ta rodina, jakým způsobem to udělat, jak to jakoby zkombinovat. To znamená, velmi často jsou to témata někde na pomezí pracovního a osobního života.
Změnily se nějakým způsobem ty strategie, jak právě tohleto zkombinovat, protože už na to narážíme vlastně podruhé v našem rozhovoru?
Změnila se možná ve větší míře odvaha lidí konfrontovat své nadřízené se situacemi, které jim nevyhovují. Nejčastěji projekty, které je potřeba udělat do pondělka, nevznikly v pátek. Občas vznikly, to jsou pak ty krizové situace, které nemu dokážeme předvídat, ale obvykle vznikly daleko, daleko předtím. A ta nejčastější situace, je to skutečně jak přes kopírák, vznikly mnoho dní, dokonce mnoho týdnů před tím pátkem, o kterém hovoříme. A velmi často jako vyplývají z toho, že někdo tu situaci jenom nechal vyhnít. Že na ní vůbec jako někdo jako nemyslel. A velmi často se vlastně jako snažíme klienty v rámci coachingu přimět k tomu, aby hovořili se svými nadřízenými velmi otevřeně o věcech, kterým se dá předejít, protože následně mají významnou přidanou hodnotu nejenom pro tu rovnováhu mezi pracovním a osobním životem daného pracovníka nebo podřízeného, ale mají významnou přidanou hodnotu i pro kvalitu odvedené práce. Pro toho šéfa, který na něco zapomněl, na nějakou činnost tam někde jako zazdil nebo nějakým způsobem to tam jako nechal vyhnít a při kontrole své e-mailové schránky se najednou uvědomil, ježišmarja, dneska je pátek a do pondělí to mám mít hotový a co s tím. To znamená, že právě jako odvaha lidí otevírat tato témata a nacházet preventivní opatření směřující k tomu, aby se tyto situace pokud možno neopakovaly.
Mm-hmm. To mě ale napadá vlastně v souvislosti s tím, že spousta manažerů určitě v tomhletom směru na sobě nějakým způsobem pracuje a ta organizace jim to dovoluje. Ale pořád ještě jsou organizace, které jsou vlastně v tomhletom směru poměrně jako svázané a ty manažeři mají poměrně přesnou představu o tom, jakým způsobem by ty lidi měli pracovat, kdyby na tom pracovišti měli být a tak dále. Takže to vlastně nenabízí tuhle tu flexibilitu pro ty zaměstnance, která třeba někde jinde je. Dá se i v rámci tohohle toho nějakým způsobem třeba vyjednávat nebo s tím pracovat.
Jsem příznivcem hesla, že ovšem se dá vyjednávat. Můžu s vámi vyjednávat o tématech, o kterých dnes hovoříme. Měl jsem možnost nejspíš s vámi vyjednávat o čase, kdy se sejdeme. Nejspíš jsem měl možnost vyjednávat o tabu tématech, o kterých se vůbec nechci bavit, navzdory tomu, že k tomu nikdy nedošlo a je to vlastně taková jako téma, které teď jako nadhazuji, ale vždy se dá vyjednávat. A pak je otázka, jaká je odpověď. To, čím vlastně začínám, jaké strategie použít pro vyjednávání a někde na druhé straně je nějaká odpověď. A já právě tou strategií můžu maximalizovat užitek nebo můžu maximalizovat pravděpodobnost toho, že ta věc se začne ubírat dobrým směrem. A vždy vyjednávat se dá vždy a úplně ovšem.
Tak to dává poměrně naději.
Já jsem o tom naprosto přesvědčený. A ta otázka, kterou vždy nabízím, je, co nejhoršího se může stát, pokud bude odpověď ne. Je pro vás přijatelné, abyste se smířil s tou situací, jaká je teď? No, nejspíš ano, protože ji už žijete několik měsíců, možná dokonce několik let. To znamená, že i ne by pro vás byla odpověď. No asi jo, protože horší už to být nemůže. No vidíte. Pokud se nezeptáte, tak každá odpověď bude ne. To znamená, zeptejte se, zkuste to. Zkuste možná deklarovat, že je vaším společným zájmem hledat nějaké řešení, které bude přijatelné pro vašeho zaměstnavatele, pro vašeho nadřízeného a pro vás. A skutečně si nepamatuji situaci, kdyby na otázku, kterou jsem položil mému klientovi, helejte, když otevřete tohle téma, vyhodí vás? No to určitě ne. Skutečně si nepamatuju vlastně odpověď, kdyby vlastně ten můj klient řekl, no i to se může stát. Ne, to se fakt jako většinou neděje. Ne, protože otevíráte nějaké téma, přeci vás jako dído vyjazovat nebude. Jednoduše si snažíte nějak jako vykolíkovat hřiště, snažíte se nacházet nějaký prostor, který bude přijatelný pro vás a přijatelný pro vašeho zaměstnavatele a největší pravděpodobností vás nikdo vyhazovat nebude. To nejhorší, co se můžete doslechnout, je takové to ne. S tímhle se v danou chvíli nedá nic dělat. A pak můžete hledat dál, můžete hledat jiné nástroje, kterými ovlivníte vaši protistranu.
Děkuju. Vy se hodně zabýváte taky motivací, životním štěstím, optimismem, na ten už jsme tady ostatně narazili. Je teda cílem života to životní štěstí?
Zuzko, musím říct, že cíl života si každý stanoví pro sebe. Pro někoho to může být shromažďování věcí, pro někoho to může být shromažďování zážitků, pro někoho to může být smysluplná práce, pro někoho to může být šťastná rodina a rozhodně jako nejsem tady o to, abych komukoli definoval, co je cílem života. Pro každého to může být něco jiného. Pro mě, co jako důležité a co jako vnímám, je daleko více než životní štěstí, ať již se pod tou definicí nachází cokoliv, tak něco, co si já definuji jako nepromarněný život. A život, alespoň tak, jako vnímám já, dostáváme jednu příležitost pro to, abychom v tom čase, kdy ani nevíme, kolik nám byl vyhrazen, abychom něco dělali, možná něco prožili, možná se nějak správali, možná se nějak chovali, možná se něco naučili, možná se posouvali a taková ta představa toho, když sedíte ve zralém věku na zápraží svého domu, tak jako rekapitulujete, jaký byl váš život, tak abyste si měli jako tu odvahu říct, jo, stálo to za to, bylo to fajn a vlastně jsem prožil ten život tak, jak jsem chtěl, samozřejmě ne 100%, ale ve významné části. To znamená, věnoval jsem se věcem, které mě naplňovaly, měl jsem možnost se upravovat svoje chování, protože každý selháváme ve svém životě, ale měl jsem možnost buď napravovat svoje selhání, anebo měl jsem možnost se také některým svým životním nebo pracovním selháním vyhnout. To znamená taková ta věta, jo, vlastně bylo to fajn. A nevím, jestli to je životní štěstí. Možná jo?
To taky nevím, ale právě mě zaujalo, že se věnujete životnímu štěstí, tak mi vystala na mysli tato otázka. Teď mě napadá, že možná ty hodnoty se taky trochu během života proměňují. A to, co pro mě bylo důležité mládí, nebo dejme tomu ve středním věku, už nemusí být z toho pohledu toho zralého věku zas tak důležité. To znamená, když se pak posadím na to zápraží toho domu, jak jste hezky poeticky nastínil, tak vlastně ten svůj život můžu najednou vidět trochu jinak, než jsem ho viděla, když jsem to žila. To znamená, že to hodnocení se vlastně může jako dost lišit.
Určitě, jednoznačně. Já teď mám před sebou takovou zajímavou životní zkušenost. Oslovila mě přes Facebook moje spolužačka ze základní školy. A já jsem vyšel ze základní školy v roce 1984, pravěk, minulé tisíciletí, hrozně dávno. A my jsme se nikdy nesešli. A to setkání bude někdy v polovině září, nepletuli se, a se to nějak jako organizuje, už netuším, kolik lidí se tam jako sejde. My nejsme vlastně v žádném kontaktu se svými jako spolužáky ze základky. Pár lidí tam mám jako na Facebooku a to by se dalo spočítat na prstech jedné ruky. To znamená, já o těch lidech vlastně nic nevím, oni o mě nic nevědí. A bude zajímavé si jenom připomenout ty tváře, bude jako zajímavé připomenout si to, jakým způsobem jsem ty své spolužáky na základní škole vnímal, jak jsem vnímal jejich ambice, jak jsem vnímal jejich možná jako přístup k životu a ta konfrontace s tím, když se vlastně vidíte pro hrozně, hrozně dlouhé době, jací jsou vlastně teď. To znamená, že já se těším na tuhle životní zkušenost, jaká bude, a těším se také na to, co možná jako jakou ozvěnu dostanu já a jakou zpětnou vazbu dostanu já, jestli to, jaký jsem teď, v jaké míře koresponduje s tím, jak mě vnímali moji spolužáci hrozně dávno, když jsme se naposledy rozloučili a každý jsme se nějak jako rozprchli na jinou střední školu a pak někam do světa.
Tak to vám přeju, aby to bylo zajímavý a příjemný.
Jo, děkuji, to bezesporu bude.
A my už se blížíme do závěru a přesto bych se ještě ráda dotkla toho, když se pořád bavíme o tom životním štěstí, tak já předpokládám, že vy jste si tu roli toho vzdělávače vybral z nějakého důvodu, že vám to dávalo smysl. Tak by mě zajímalo vlastně, co je zatím, co je ten smysl, jak se na to díváte dneska, jestli byste si vybral to stejný.
Tak Zuzko, doufám, že moje odpověď nebude velkým rozčarováním pro vás, protože já jsem si tu roli nevybral. A já jsem se k ní dostal tak trošku jako slepý k houslím a za tomu, že jedna moje bývalá nadřízená, která ve mně z nějakého důvodu identifikovala člověka, který je schopen druhé přimět k tomu, aby začali dělat věci jinak, aby přemýšleli nad tím, co dělají, a pověřil mě řízením vzdělávání v nadnárodní firmě. A já jsem tak jako koukal a říkal jsem, tak fajn, dobrý, tak jako nová výzva, no tak se podíváme na nějaké scénáře, nějaký školení, které tady máme, no dobrý, fajn. A z tohohle celého následně jsem si uvědomil, že nejenom, že mě to jako náramně baví, což mimochodem moje kolegyně, která mě pověřila, moje nadřízená, která mě pověřila touhle činností, velmi dobře identifikovala. A zároveň jsem si uvědomil, jak široké pole to je, jak nejenom, že mě jako baví ta práce, ale baví mě především sledovat, jak jsou lidi spokojenější, a teď použiju to slovo možná i šťastnější, když jim někdo pomůže nacházet nějaké zkratky mezi tím, co dělají teď a co by mohli dělat, jakým způsobem třeba mohou některé situace řešit snadněji nebo jednodušeji, nebo jakým způsobem můžou předcházet nějakým svým pochybením, který dělají. A celá tahle moje kariéra, která začala tím, že mi někdo řekl, hele, tak jako budeš to dělat, já si myslím, že to zvládneš, tak vlastně bylo jako ohromnou jako náhodou ve správném čase, na správném místě a vlastně ani nevím úplně proč, jsem se ocitnul v roli lektora, školitele, šéfa vzdělávání někde jako v pravěku korporátního života na území České republiky a už mi to nějak, ne že zůstalo, ale našel jsem v tom jako ohromné zalíbení a našel jsem v tom významný smysl toho, co vlastně jako dělám. A možná se jenom vrátím ještě jako drobnou vsuvkou k tomu jako vzdělávání. to, co mě jako velmi nebaví a snažím se tomu jako vyhýbat, jsou takové jako krátkodobé školení ve smyslu, teď potřebujeme něco jakoby proškolit. To, co mě jako náramně baví, jsou nějak jako vzdělávací nějaké jako cykly, nějak jako dlouhodobá práce s těmi lidmi. A ta dlouhodobost klidně může být i v rámci 3 setkání, které se uskuteční třeba v rámci jako 3 měsíců. To znamená vidět, jak ty lidi jako přicházejí s těmi jako rozzářenýma očima a říkají, já jsem to vyzkoušel, to fungovalo, no to je neuvěřitelný. No já jsem to vyzkoušel, ono to ještě úplně nezafungovalo, ale jsem na dobré cestě. To znamená vnímat to, že mohu být prospěšný a vnímat to, že opravdu lidem pomáhají věci, které si tam jakoby probíráme na tom školení a jim pomáhají ty věci, ke kterým se je snažím přimět, aby dělali.
Mně se líbí a je škoda, že posluchači to nemůžou vidět, jak záříte u toho, když to říkáte, to je krásný.
Děkuji.
Krásný. A poslední 2 otázky. A je něco, na co jste v poslední době změnil názor?
Asi jsem změnil názor významným způsobem na sociální sítě. A změnil jsem vlastně jako názor na to, že a to je taková moje jako domněnka jako člověka, že bez ohledu na to, jestli s někým mluvím osobně, nebo někým mluvím jako vzdáleně, jestli někoho znám nebo neznám, tak se k němu budu chovat slušně a budu řekněme jako otevřený nějakým názorům druhé strany, že tohle je norma. A bohužel příklady sociálních sítí ukazují, že tohle teda jako rozhodně norma není. A jednoduše jenom, že křiklouni si vymáhají více prostoru a více možná i nějaké jako energie, než jim jako samotným jako přísluší. To znamená, změnil jsem názor na to, že sociální sítě mi umožní zlepšovat si nějaký jako rozhled o tom, jakým způsobem svět funguje. A tohle je pro mě takové, řekněme, jako drobné zklamání, ale jak jsem jako říkal v těch předchozích částech našeho podcastu nebo našeho vyprávění, tak člověk hold prostě jako dělá chyby, člověk hold někdy musí přehodnotit svá rozhodnutí a přehodnotí je právě proto, aby neopakoval své chyby, které se dopouští.
No a to by mě zajímalo, co s tímhle teda budete dělat. Znamená to, že opustíte sociální sítě nebo?
Významně minimalizuji čas, který na sociálních sítích trávím a jsem významně rychlejší v tom, koho sleduji a koho si blokuju, anebo koho jednoduše jenom vyřazuji ze skupiny lidí, které prostě jako sleduji.
Rozumím. Myslím, že to je strategie, kterou teď přijelo spoustu lidí.
Jo. Je velmi rozumná, ano. A může vést k tomu životnímu štěstí. Prostě nepouštějte si do života lidi, kteří vás obírají o energii, které vás obírají o náladu, který vás vlastně obírají o to, jakým způsobem vlastně chcete přistupovat k ostatním.
Ještě něco, na co jsem se nezeptala a měla jsem se zeptat?
Mohla se zeptat na spousty věcí a mohla jste se třeba zeptat na to, čím dobím energii, nebo mohla jste se zeptat třeba na to, jestli třeba jazyky mohou být prospěšné a k čemu. Spousta otázek, kterým se třeba možná někdy příště ještě budeme věnovat. Ale možná chcete využít tu příležitost právě teď, abyste něco ještě vytáhla.
Ne, mě by zajímalo, jestli byste teda některou z těch otázek teď ještě chtěl na závěr na něj odpovědět, jednu z těch, co jste třeba vyjmenoval.
Asi nebudu vyjmenovávat to, čím doplňuji energii, nebo čím nabíjím energii, ale vím a jsem skvěle přesvědčený, že ať je to cokoliv, tak potřebujeme si každý z nás nacházet činnosti, které nás právě dobíjejí. A je to možná i jako příklad toho, kdy se mě jeden manažer při jednom coachingovém setkání zeptal, nebo možná mě konfrontoval se situací, že potřebuje už vyřadit ze svého diáře tenis, jízdu na kole, protože jeho pracovní aktivity ho natolik zahlcují, že už na ně jako nemá čas. A já jsem se ho zeptal, co se stane v momentě, kdy vyřadí tyhle aktivity, kdy dojde na to, že vyřadí čas věnovaný jídlu nebo čas věnovaný spánku, na což se na chvilku zamyslel a zasmál se a uvědomil si, že proto, abychom dokázali dobře odvádět svoji práci, abychom dokázali být dobrými partnery, dobrými rodiči, tak potřebujeme také investovat čas do toho, abychom načerpávali energii právě na ty aktivity, které nás jako vyčerpávají. To znamená, že by tam mělo být, že něco nám tu energii dodává, protože na druhé straně je velmi často něco, co nám tu energii bere a nemusí to být nutně negativní.
Není tohle takový trošku začarovaný kruh, jakože vlastně dělám ty činnosti, které mě tou energií dobíjí, jenom abych mohla dělat ty činnosti, které mě tou energií vybíjí. Nemělo by to možná být spíš tak, že dělám ty činnosti, které mě tou energií dobíjí, protože mě to baví, protože prostě mi to dává nějaký smysl a pak mám teda taky až třeba v druhém, třetím řádu energii na to, na ty věci, které vlastně zas tak vyživující nejsou.
Z dlouhodobého hlediska rozhodně ano, ale myslím, že jako nikdo nežijeme v ideálním světě. Každý řešíme prostě jako situace, občasné konflikty s svými jako partnery, s rodiči, s nadřízenými, s nevím, při v obchodě, v restauraci a tak dále, tak dále, tak dále. A to jsou právě ty situace, které jednoduše jenom neovlivňujeme. Prostě se do nich dostaneme, ani úplně jako nevíme jak, a víme, že nám tu, energii vyčerpávají. A tak, jak jsme se vlastně bavili o té náplni práce také, tak občas i v těch pracovních činnostech potřebujeme udělat věci, které nás úplně jako extra nebaví, ale my jenom potřebujeme udělat, aby ten celek nakonec vypadal tak, jak vypadat má. Takže ano, v ideálním světě je práce koníčkem, v ideálním světě žije málo kdo z nás a právě proto potřebujeme také jako nacházet nějaké nástroje nebo možná nějaké aktivity, které nás nabíjejí právě na tu část pracovních nebo osobních činností, které nás vybíjejí.
Myslím, že tohle je něco, s čím se můžeme rozloučit. Takováhle hezká myšlenka na závěr. Já moc děkuji za váš čas, za tenhle velmi zajímavý rozhovor. Doufám, že se uslyšíme zase někdy příště.
Já moc děkuji za příležitost.
Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.